This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё вызваленне. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Радыё вызваленне гаворыць на хвалях 16, 31 і 49 метраў. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы Радыё Свабодная Еўропа, не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68 году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х у Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя «Радыё вызвалення», перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася. Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў. Сярод іншых матэрыялаў 56 году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам з выштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Аляксандрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жугарышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў «Радыё вызвалення» ад 15 до 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё свабода» Аляксандр Лукашук.
А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць?
Не, не толькі друкаваць. Чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму.
Так вы адразу пачалі чытаць?
Адразу. Адразу з першага дня.
Як выглядала працэдура? Што вы атрымлівалі, ішлі ў студыю перад мікрафонам, як это?
Ну, ўсё ж запісвалася ўсё на істужку. Тепер што праграма ж была невялічкая, была ўсяго 15 хвілін. А і так здаецца, што там 15 хвілін. У той час 15 хвілін нам здавалася, што это тое, што цяпер можа 3 гадзіны.
Хто тады от як вы прыехалі, хто працаваў? Можаце згадаць?
Жугарышкевіч быў шэф, Сыч быў такі апора была ўсёй службы беларускай. Некалі Запруднік далучыўся, я думаю, трошкі пазней. Мне здаецца, як я прыехала, яго яшчэ не было. Пасля ўжо і Цвірка.
І што, вам адразу далі тэкст і сказалі, ідзі, мікрафону чытай?
Не, мы рэпетыцыі рабілі. Некалькі гадоў працаваў спадар Лімановскі. Ён быў фактычна толькі рэжысэр. Ён сам нагу не чытаў. Не, мы рабілі рэпетыцыі. Пісалі спачатку проста з копіямі, пад капірку, а пасля з'явілася такая сістэма дітто, называлася. Выдрукавалі, а пад ніз падкладалі такую сінюю паперу. І яно, значыцца, на другім баку ўсё адбівалася. І пасля на такім, як на ротатары, это адкручылі, усе рукі былі да гэтага, вот, усе былі брудныя ў тым сінім такім, як чарніла, нават горш.
І з гэтых сініх ўже паперу вы чыталі?
Так, ну, ўже як адматалі на ротатары, яны ўже лепш былі, сам працэс быў. Пакуль это зробіш, то все былі.
Это рабілі самі журналісты в редакцыі?
Не, это вот это моя была праца. Яны пісалі, а я мусіла друкаваць, пасля друкавалі, давалі редактару, редактар правіў, трэба было ще раз можа перадрукаваць, або давалі дараднику, дараднік казаў: "Не, гэта выкрасліць, гэта дадаць", і зноў трэба было перапісваць, і зноў друкаваць.
Крыху пазней Галіна Руднік працягне свае ўспаміны, а зараз аўтэнтычны эфір 1956 году.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Зусім нядаўна у беларускай савецкай прэсе некалькі разоў успаміналася газета «Наша Ніва», што выходзіла ў Вільні ад 1906 да 1915 году і адыграла выключна вялікую ролю ў беларускім нацыянальным адраджэнні. У сувязі з актуальнасцей пытання ад цэны нашай Нівы мы запрасілі да наша мікрафону аднаго з сучаснікаў і супрацоўнікаў гэтай выдатнай беларускай газеты доктара Янку Станкевіча з просьбай расказаць нам праўду пра хвальшаваную цяпер бальшавікамі нашую недалёкую мінушчыну. Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ўжо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам. А паслей і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Тут радыёвызваленне.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1956.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Галіны Рудніка працы на радыё ў сярэдзіне 50-х гадоў. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1956 годзе. Палітыка. Мікіта Хрушчоў у закрытай справаздачы 20-му з'езду КПСС выкрывае культ асобы Сталіна. Марокка і Туніс становяцца незалежнымі дзяржавамі. Польскія ўлады здушылі рабочае паўстанне ў Познані. Егіпет і Ізраіль увайшлі ў канфлікт вакол Суэцкага каналу, у Будапэшце выбухае антыкамуністычнае паўстанне, спыненае савецкімі танкамі. Літаратура. Нобелеўскую прэмію атрымаў гішпанскі пісьменнік Хуан Рамон Хіменес. Навука. Упершыню сфатаграфаваная малекула ДНК, даследнікі ў лабараторыі ў Лос-Аламас упершыню назіраюць неўтрына. Папулярная музыка. Пачынаецца пераможнае шэсце па сцэнах свету караля рок-н-ролу Элвіса Прэзлі. Гіт-парады розных краінаў свету ўзначальваюць песні «Love Me Tender» і «Heartbreak Hotel». Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, they could die. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender. А зараз працягу спамінаў Галіны Руднік аб працы на радыё ў сярэдзіне 50-х гадоў.
Пасада ў мяне была, называлася па-ангельску «Clerk Typist Multilingual». Карацей кажучы, такая дапамаговая сіла, трэба было друкаваць, пасля чытаць, перакладаць ўжо пазней, бо навіны раздаваліся на расійскай мове, і кожная рэдакцыя мусіла перакладаць сабе. Вельмі было прыемна, цудоўная была атмасфера ў нас, але я ў беларускай рэдакцыі засталася недоўга, таму што атрымалася вось што. У той час кожная рэдакцыя мела дарадніка. Фактычна, гэта былі цэнзары. І цэнзары былі неабходныя нашаму брату, шчыра кажучы. Ясна, шмат каму не падабалася, шо тут нам, шо мы самі не ўмеем. Не можна было без гэта абысціся. І што ж было? Значит, кожны рэдактар пісаў скрипт. Гэтыя скрипты шлі ўсе да гэтага дарадніка. Дарадник быў амерыканец, который крыху ведаў расейскую мову. Но сам ён, ясна, ні беларускіх, ні украінскіх скриптаў не мог зразумець. І ў яго была сакратарка, расейка, пажылая дама, которая яму гэтыя ўсе скрипты чытала. І яна славілася тым, што яна, значыцца, прачытае, а пасля хадзіла па ўсёй станцыі, сказала: «Слушайте, эти беларусы, украінцы, они там такую чуш перадают». І гэта, значыцца, украінцы і беларусы слухалі-слухалі, і ўрэшце украінцы збунтаваліся. Сказалі: «Это немагчыма, мы стараемся, мы ролі, а нам па ўсёй станцыі носіць такое», і проста з пратэстам дэманстрацыя да радніка, не будзем пісаць, і скандал. І што яму рабіць? Ясна, ніхто не хоча скандалу. Ён спалохаўся, бо ён нават не ведаў, ён амерыканец. Ён кажа: «А што мне рабіць?» І украінцы кажуць: «Хай вам Галина перекладає». Редакція, ясно, ні за що, ми Галину не пустимо, ми її стільки чекали, куди нам Галину, ні за що. А спадару Абрамчуку це сподобалося. Бо, знаєте, ми, як малі редакції, нам треба було завойовувати місце. І він каже: «Ти пойдеш далі, а на твоє місце ми ще одного візьмемо». Так що йому це вельми сподобалося. Ну, така була крыху редакція, каже: «Добре, а що ж ми маємо робити, хто?» Тоді вони сказали: «А ти тьотю свою навучи друкувати на машинці, голос вона вже має добрий». І так воно і сталося. Я пішла до дорадника перекладати йому тексти, а тьотя на моє місце.
Тётка Галіны Руднік, Барбара Вержбаловіч, мецца-сапрана Менскага опернага тэатру часоў Другой сусветнай вайны, працягвала спяваць і ў эміграцыі. Вось так дуэтам з Надзеяй Граде яна выконвала ў 56-м годзе песню «Магутнае слова».
Магутнае слова, ты роднае слова, са мной ты на яве і ў сне. Душа мне затрезла, погодкою новой, ты песен научила мяне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крыўды няправды змагла. Хоть ловить себе накладали окопы, ты дарма живешь, як жило. Бессмертное слово, ты родное слово, гремит над родимой землей. Что родная мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой. Что родная мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой.
Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Граде, запись 1956 году.
Тут радио вызвалення.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1956.
В 56 год у Беларуси. 1 студзеня пачаў свае перадачы Менскі тэлецэнтр. У Менску адчыніўся тэатр юнага гледача. Прынятая пастанова Савету міністраў БССР і ЦК КПБ аб сяленні хутароў у калгасныя вёскі на тэрыторыі колішняй заходняй Беларусі. З розных гарадоў краіны накіраваныя першыя шалёны моладзі на новабудоўлі поўначы і ўсходу СССР. У Менску адчыніўся палац культуры прафсаюзаў. Першым сакратаром ЦК КПБ абраны Кірыла Мазуроў, памёр народны паэт Беларусі Якуб Колас. У выніку крытыкі культу асобы пачалося масавае вяртанне ў Беларусь вязняў ГУЛАГу, у тым ліку дзеячоў культуры і мастацтва пачалі выдавацца творы рэпрэсаваных пісьменнікаў. Трынаццатага жніўня 1956 году памёр класік беларускай літаратуры Якуб Колас. Ягонае пахаванне ў Менску вылілася ў дэманстрацыю нацыянальнага адзінства.
У жалобным маўчанні ідуць людзі. Вось калона накіроўваецца на Даўгабродскую вуліцу, на могілкі. Бясконцы поток працоўных праводзіць у апошні шлях свайго народнага паэта. Няма Якуба Коласа, але яго неўміручыя песні будуць пераходзіць з пакалення ў пакаленне, вечна будуць жыць у сэрцах працоўнага народа, клікаць яго у светлае заўтра.
Так у 1956-м хавалі Якуба Коласа. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо наракаў на надзвычайную цяжкасць складання нейкага гіт-параду беларускай папулярнай музыкі тых далёкіх гадоў. Аднак вось песня, якая бясспрэчна ўвайшла б у спіс найбольшых беларускіх гітоў 20-га стагоддзя. «Нёман» Нестара Сакалоўскага на верш Анатолія Астрэйкі. Вось як гучала яна ў 1956-м.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1956.
А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў Галіны Руднік. Яна распавядае Аляксандру Лукашуку пра тэхнічныя асаблівасці тагачаснай працы на радыё.
Апрача таго, што гэты цэнзар наш дарадчык прапускаў, то яшчэ, відаць, вышэйшыя нейкія інстанцыі цікавіліся і перакладалі гэта на ангельскую мову. Чамусь шмат было ангельцаў. І вот, значыць, ангелец раз прыходзіць да мяне і кажа: «Слушайце, Галіна, двухпавярховыя, это ж значыць двухэтажныя». Я кажу: «Так, правильно». Гляжу, не адыходзіць, стаіць. Я кажу: «Ну што?» «Ну, при чем же тут дамы?» Это двухповерховые дамы. А я зрешил, что двухповерховые дамы.
Скажите, коли ласка, вы сами читали новину в эфир?
Да. Не, на істужку. Все на істужку.
На істужку.
Лайв почали читать шмат позднее.
Техники были немецкие, американские?
Ні, американських зовсім не було. Було шмат славянів, переважно росіянців, і були німці.
І Яни, коли помилки були, скажімо, коли ви читали, що відбувалося?
Для цього був режисер. Він сидів і сачив за гетим. Техніки в гетто не вмішувалися, хіба що нещо вже таке.
Писали на звичайну
На велику, яка хуткость була? 78? 78.
78.
78.
І що потім вирізали, клеїли?
Так, вирізали, клеїли.
Так техніки вирізали, клеїли ці ви самі?
Ні, ну ні, самі нічого тоді не робили з техніки, ніхто ж не вмів нічого. Угу.
Что был за характер новину? Международные новины, я разумею. А вот новины, скажем, из Беларуси, откуда они брались?
Из Беларуси, а мать что не было новинов тогда. Это были все больше... У нас был такой отдел, назывался «Мониторинг», который слухали советское радио. Менск вельми тяжко было достать часом. И эти мониторы, это целый великий был отдел. Так что вот часом оттуль вестки, коли гэтые материалы приходили, газеты вельми позднились, ясно, страшенно позднились. Так что реагировать одразу на подеи не было магчимости.
Ці отримливали вы какие-нибудь поштовки, листы?
Нет, тогда не.
А что вы ведали про слухачов в огуле?
Ничего.
Есть слухачи, ці нема?
Ничего. Мы читали, как вот упустую, бо сподевались, что слухают. Ми почали вірити, що нас слухають, як нас почали у совєтській пресі лаяти. О, тоді ми вирішили, ага, значить, це слухають.
Лісти на свободу і зворотна сувязь зі слухачами – особна тема, якої ми ще присвятимо особну увагу. З гэтай нагоди ми просимо адгукнуться найстарейших слухачів Білоруської свободи, особливо тих, хто слухав наше радіо у далекі 50-60-ті годи. Калі ласка, сконтактуйтеся з нами. Нагадаю, наш адрес – поштовая скринка 111, Менск, 22-00-05. До речі, ось як – аналогічний зворот до слухачів гучав у 1956 році.
Говорить радіо «Визволення». Увага, увага, дорогі слухачі! Радіо «Визволення» звертається до вас з просьбою писати йому листи з заувагами і пожаданнями відносно наших передачів. Ми одразу ж про радіо відкажемо на ваші листи, речь зрозуміла, заховуючи усі міри осторожності. Раем вам уникать у ваших листах подробязностей, якія могли б навести на ваш след в органы державной безпеки, а так само принять усе меры осторожности при высылце листов. Замест своих правдивых прозвищов и адресов подавайте выдуманные. Запишите, коли ласка, адрес, на який вы можете нам писать. Готовы? Адрес на
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.